Head kuulajat, koe kuulette, kortus, sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertz, ei tule teist juurde, ei jää teist vähemaks, vähemalt esialgu kuigi, ei iial või teada, mida toob homne päev, sest näe tänagi on avastatud, et üks herr Martin Herem tsiteerib siin, et kõik arvasid, et Venemaal on mingi valupiir. Praegu pole sellele mõtet loota. Aga panete tähele, kõik arvasid.
Ei arvanud kõik.
Tere tulemast, Andres Raid.
Tere.
Läheme siis sellest edasi.
No nii, tere kõike. Tuleb jälle mõningat, olen mõned sõnad välja kirjutanud lihtsalt, et oleks meeles. Aga kõik muu on improvisatsiooniline. Muide, hiljaaegu tähistasime vabariigi aastapäeva.
Ja vaata huvitav, vabariigi, ja. Mitte riigi.
Vabariigi.
Vabariigi, jah, no hea küll. Ma siin torkaksin muidugi vahele, see vabariik 106, see on ka muusikalises plaanis või vormiõpetuse järgi ABA vormis, sest see B...
No vahepeal seda vabariiki nüüd, kui päris aus olla, siis ikkagi ei olnud siin mõned
aastat. Siin territooriumil võibolla, jah.
Oot. Mul on selle kohta nüüd üks küsimus. Kui meil oli seaduslik valitsus eksiilis,
ja.
Mis jätkas juriidilist järjepidevust, niimoodi, eks ole.
Oli.
Õiguslikku järjepidevust,
ja.
Ja tegelikult Eesti vabariik kuskil kadunud, ja selleks oli olemas ka eksiilvalitsus.
Jah.
Ja... Mul on millegi pärast suurepäraselt meeles, kui taas asutati või taastati Eesti Vabariigis Kaitseliitu, siis mitmed Kaitseliidu taasalustajad siis, said Eesti eksiilvalitsuse Heinrich Margi isikus, said... Sõjaväele seda uuastmed, kapten leitnandi said ja pümeletan Ellerit ja Tõns ja seal olid veel mõningad. Ja eksiilvalitsuse poolt välja antud sõjaväelisi auastmeid Eesti Vabariik taastudes ei tunnistanud. Tähendab, seadusliku Eesti Vabariigi auastmeid ei tunnistanud, küll aga tunnistas vastiseseisvunud ja taasiseseisvunud Eesti Vabariigi valitsus neid auastmeid, mis olid välja antud, kelle okkupatsioonivõimude poolt, kes polkovnik, kes leitnant, kes veel kuidagi. Me ei võta siin sõna, kas õige või vale, ilus või kole, vaid lihtsalt selline tähelepanek, et kuidas selle järjepidevusega siiski on, kui okkupatsioonivägede poolt välja antud auastmeid arvestatakse, ja oma Eesti Vabariigi eksiilvalitsuse poolt välja antud või omistatud sõjaväelisi auastmeid ei arvestata. Lihtsalt niisugune tähelepanek.
No jah, on ta nagu ta on, ega me ei arvusta siin.
Ei arvusta absoluutselt.
Need on faktid ja nüüd sa kurat tõmbasid meile võibolla sõltumatu faktikontrolli kaeda.
Suurepärane, las kontrollivad. Saavad ükskord näha, et võib ka keegi õigust rääkida.
Kuidas sa kontrollid? Kas fakt on fakt, kui no, fakt on juba fakt?
Fakt juba, aga see fakti kontroll tõestab seda, et tegelikult no, inimestel ei ole päris täpselt ettekujutust selle kohta, mis asi on fakt.
Jah, aga nagu ma aru saan, neid rahastatakse. Küll aga, nad õpivad see, elu jooksul, mis on fakt ja...
Kas jõuavad sinna välja selle teadmiseni või ei jõua, aga protsess on käima läinud.
Protsess pašol, nagu ütles seltsimes Gorbatšov.
Nii, aga võt niimoodi. Täna on meil kenasti 25, eks ole?
Täna 26.
26. Kuhuni. Aga eile oli 25. Eile... Asjatoimetused viisid eile ka korraks vaid linna peale Ja linnas toimus ka ühteist, muide päris huvitav. Vabadusel väljakul olid paraadi enam polnud, küll aga oli seal üks teine seltskond ja Ukraina lipud olid üleval ja mingisugune muusika ka. Sellest ei saanud kahjuks aru, millest see lauldi, sellepärast, et see helitehnika oli üsna kehva kvaliteediga. Aga seal temad olid ja Ukraina lippe olid kõik kohad täis. Ja siis ma läksin ka ligemale, üle hulga aja võibolla võimalus ka ukraina keelt kuulata. Ja
praktiseeridagi.
Ja praktiseeridagi natukene. Ja lähen juurde kõigepealt kuulan ja paraku peale suursiki ja puhta vene keele midagi sealt kuulda ei olnud. Ja üks, tähendab, ukraina keele puhul on praegu üks väga selline sümptomaatiline koht, kas öeldakse na-ukraine või v-ukraine. Na-ukraine, seda peetakse ukrainlaste poolt halvustavaks, ei ole, et see ei ole õige, on v-ukraine ja see on täiesti arusaadav ka. Ma ei hakka siin seda gnoseoloogilist juurikat nüüd lahti võtma ega igal juhul. Seal oli see raudselt na ja siis ma püüdsin küsida, et mis puhul miiting on ja mida tähistatakse. Seda juba sulaselges eesti keeles. Ei olnud ühtegi inimest seal, kes oleks mulle suutnud selle selgeks teha, miks kogunemine toimub, mida tähistatakse. Küll aga nõuti üsnagi isegi, no ma ei ütleks agressiivses, aga äärmiselt
siis
nõudlikus vormis. Räägi vene keeles. Paruski, davai. Davai. Nii, ja siis oli üks teine seltskond, kes oli võtta seal Kaarli kiriku juures, nimelt on, või Jaani kirik, vabadust, on Solidarność, on kivi välja pandud Poola liikumisele, mälestuskivi.
Jaa.
Ja sinna peale kirjutatud eesti keeles küll solidaarsus. Aga ma mäletan üks poolaka abiga, õppisin päris tükk aega, kuidas see õige hääldus välja võiks näha ja mis moodi ta kõlada võiks, solidarnosť. No teadupärast need kõik võimalikud susisevad häälikud on poola keele üks selline eripära ja see teeb võõramaala selle keele pruukimise suhteliselt raskeks, aga kui see käes on, siis ei ole väga vigagi, kõlab väga kenasti. Ja seal oli see solidaarsusel oli ka meilegi pärast Ukraina lipp ümber mässitud ja küsisin ka nendega, et kas see on kuidagi koos või on neil midagi ühist või midagi või. Nõuti jälle venekeelset teksti mu käest ja nii see paraku lõppes. Ei saanudki teada, mis sellel solidaarsusel ja praegu sellel Ukraina lipuga ühist on. Teada on, et tegelikult vastasseis on praegu üsna tugev põllumehed. Poolas kaitsevad vägagi intensiivselt oma õigusi.
Ja nendest, seal on eselonid
nendest võib aru saada, kus juures Ukraina president ju pakkus välja kohtumise piiri peal, et tuleks ka Poola valitsuse liikmed tuleksid sinna ja arutaks asju, kuidas lahendab poolakad välja üldse. Ei ilmunudki. Ukraina delegatsioon sõitis tühjalt tagasi. Aga olgu pealegi. Ja muide, meil ajakirjanduses anti teada ka seda, et Narvaski on toimunud pühapäeval, keskpäeval koosolek, aktsioon on siis inglisekeelse nimetusega Stand with Ukraine ja eesti keeles on see ära tõlgitud ka siin samas, et seisa Ukraina eest. Tõlge on järjekordselt vale. Otsene tõlge peaks olema seisa Ukraina ka või koos Ukrainaga.
No vaata, kas sa tead, kummast keeles see tõlgitud on?
Võib-olla isegi mingisugusest kolmandast. Mingisugusesse. Aga siin on ala lõpmata nüüd, et tõlgetega iga keegi ju inimesed ei mõtle, et on tuntud hüüe või loosung, et slaava Ukraine näiteks, ja au Ukrainale. Ja see ei ole au, slaava ei tähenda au, see tähendab kuulsust. Ka siin eksitakse kõige kõrgemal tasemel ja kogu aeg. Ometi see ei peaks ju nii suur asi olema või tükki küljest ära võtma, et mõningad sõnad endale selgiks teha ja need täna
no, aga kui samamoodi. Kui ei tule tõlkimine muul viisil välja, et oleks siht keeles aru saada.
Siis saab suurepäraselt tõlkida. Ei ole mõtet selle peale veeretada, et ei ole võimalik tõlkida, ei saa ja siis muutuvad tähendused. Saab tõlkida küll, vähemalt neid asju saab suurepäraselt tõlkida. Arusaadavalt, üks ma pakun välja, ma, noh kõikidesse maailmakeeltesse ma ei julge öelda, aga enamustesse Indo-Euroopa keeltesse, vaata, et kõikidesse saab seda päris kindlasti tõlkida. Aga olgu, siis on muidugi üks huvitav käik, see on nüüd skeem ise enesest meenutab või see konstruktsioon meenutab ühte niisugust äärmiselt ebaõnnestunud plagiaati. Nüüd katsun selgitada, miks ma niimoodi ütlen. Ja nimelt Tallinna linnavolikogu haridus- ja kultuurikomissioni esimees. Haridus- ja kultuurikomissioni esimees, see peaks eeldama mingisugust, no siiski taset, ma arvan. Aga sinna on sattunud keegi Kairet Remmak Rasman, kes ei nõustu Tallinna linnavolikogu liikme Pärtel Peeter Peremeedias ilmunud väitega, et Tallinnas takistab linnavõim vaba ühiskonna ideede levikut ja arutelu. Ja jutt on siis nendest piltidest, mis on nii Mustamäele kui Lasnamäele üles riputatud.
Puruks pommitatud
linn. Ja sellega ei olnud ka Tallinna linnapea Mihail Kõlvart rahul. Ja üks ta puha, mida siin näidata, keegi püüdis või eesmärgiks seadis, minu meelest on tegemist äärmiselt ebaõnnestunud plagiaadiga. Mulle lihtsalt meenub üks, oli selline kunstnik, kelle nimi oli Pablo Picasso. Ja seda nime tunnevad ilmselt palju rohkemad kui on neid, kes tunnevad seda kas Krasman Remmakut või siis neid täiesti autoreid. Ma ei mäletagi, mis nende nimed olid. No see pole ka antud juhul nii tähtis. Kui Pablo Picasso maalis oma maali Guernica, teadupärast, mis purustatud linn, siis Saksa ohvitser küsis Pablo Picasso käest, et kas teie tegite selle? Ja siis Picasso vastas selle peale, ei, teie tegite. No sii, võt, sellepärast ma ütlengi, et tegemist on mingisuguse haleda plagiaadi katstega. Kui on mingisugune soov midagi öelda, paneks oma pea tööle ja katsuks. Äkki tuleb isegi välja, aga kui ei punnita, ei püüagi, siis jäämegi mingisuguseid... Ma ei tea, teiste kunagise kuulsuse mingisuguste raamikeste peal edasi tagasi sõitma ja ise midagi tõsist luua lõpuks esialgu ei taha, pärast ei suudagi. Aga olgu, keelest ka, seal samas vabaduse väljakul on bussipeatuses silt. Selle on välja andnud Põhja-Eesti ühistranspordikeskus. Kuupäevad paraadi ajal seda peatust ei teeninda. No, kas on raske kirjutada, et siis ja siis buss number see ja see ei sõida? Ei ole liikluses. Ei toimi. Ei. Lause järjekord. Süntaks. Seda peatust ei teeninda. Ei teeninda seda peatust. Kas peatust on võimalik teenindada?
No. Mõnel on.
Siin on see noh. Me nõuame kõikidelt seda eesti keelt ja seda ladusat ja arusaadavat valdamist, kuni C2 ja välja. Muide, ma tahaks näha nende tekstid autoritest, kes nendest C2 tasemel seda valdab, siiamaani ei ole kohanud, aga olgu pealegi. Aga bussipeatuses oli niimoodi. Muide siis üks niisugune detail. Science Direct, mis on üks päris autoriteetne üleilmse levikuga meditsiini ajakiri. Ja seal on siis tohtrid igasugused suured ja väiksed ümber maailma pusinud nüüd nende vaktsiinidega ka ja teinud igasuguseid katseid ja järeldusi ja koostanud statistikat ja teinud igasuguseid tabeleid ka ja midagi ei ole öelda. Inglise keeles tarvitatud kõige sagedasem termin siin esinev on adversary, ehk see on vastupidised ootustele tulemused ja nii edasi, nii edasi. Igal juhul on kõrvalmõjud tõsiasi, tõsised deviatsioonid ja anomaaliad vaktsiinide puhul on tõsiasi. Kõik see ei lähe mitte kuidagi kokku meie doktor Jolleri ega veel mingite aktivistide juttudega selle kohta, kuidas kõik on selge, kuidas kõik on teada ja kõike tuleb teha täpselt nii, nagu ette nähtud, kuidas ette nähtud ja millal ette nähtud. Ei ole päris niimoodi. Aga noh, ega nad marsivad edasi ja neid ei huvita, mida päris doktorid kirjutavad. Muide siis on veel midagi huvitavat. Me oleme kõik harjunud sellega, et meie käes ole vaja kõige suurem väljakutse on Vene imperialism ja vallutused ja Putin ise ja nii edasi. Vale puha. Rõhuasetused vahepeal tuleb välja. Viimase nädalaga on muutunud. Joe Biden, Ühendriikide president, maailma kõige võimukama ja võimekama ja ilmselt ka rikkama riigi president. Ma ei tea, majandus enam ei ole, mis kõige suurem Hiina on tast mööda trampinud. Aga olgu pealegi, Joe Biden, kes pretendeerib järgmisele ameti ajale, tuletab meelde, et sel aastal on Ühendriikides presidendi valimised. Ja tema ütles niimoodi, kõigepealt president Putini kohtletas crazy son of a bitch, mis põhjustas diplomaatilistes ringkondades vägagi kahetisi arusaamisi. No nii, hullunud litapoeg või kuidagi taast. Ja. No ei ole ilus ja riigi peale ei sobi, olgu, see on maitse asi, aga nüüd tuleb ära.
No aga see oli noortepäraselt öeldud.
Võibolla küll. No son of a bitch, crazy son of a bitch on küll suur vaenlane, aga kõige suurem vaenlane on tead kes või mis?
No.
Kliima.
Mis see jälle tegi?
Ei, kliima kui selline.
Jah.
Mitte soojenemine, külmenemine, jahenemine, leigenemine, keemine, jäätumine.
No ja ilm ja kliima on kliima, väga erinevad lihtsalt. Asjad.
Vaenlane on kliima. Ja nüüd saad aru, nüüd liiguvad täpid iide kohale harukordselt täpsusega, sellepärast, et meil on kliimaministeerium. Kliima vastu tuleb võidelda, kliima vastu. Mitte kliimamuudatuste või...
Sa rõhud nüüd selle peale, et kliimaministeerium edendab kliimat.
No nii tuleb siit välja.
Oma ränkade palkadega.
Just nimelt kliima. Meil on kliima eesmärgid ju. Kas kliimal on mingisugused eesmärgid? No, nii pea kui hakkad süvenema ja lähed täiesti jaburaks ja mõtled, ah las teevad, ah las olla, mis mina väike inimene, mul öeldakse ja iga üks saab aru täpselt nii nagu saab ja mõned ei viitsi üldse süveneda ja lasevad kogu selle teksti endale ühest kõrvast sisse teisest välja, kui üldse kõrvale ligi lasevad. Aga nii et siis kliima, et te tondid teaksite. Nii, aga siis on meil riigikaitse on teema, millele pühendati väga palju tähelepanu, veel rohkem sõnu loomulikult, tähelepanu on üks asi, tähelepanu pööramine, tähelepanu osutamine ja siis ka sellele mingisuguste sõnade pühendamine. Nendest mingisugustest sõnaööenditest veel mingisuguse suhtumise kujundamine ja kõik sinna juurde. Nii. Delfi päevale peatoimetaja ütleb niimoodi. Riigikantselei suvine uuring näitas, kõigepealt valetab ta juba siin, sellepärast, et uuringud toimetatud ei ole.
Ja võibolla kellegi, kes küsiti.
Võibolla küsiti, aga uuringud ei ole. Kui Eestile tungitaks kallale, siis 11% elanike osaleks sõjalises kaitsetegevuses. 11%. 24% osaleks sõjalises kaitsetegevuses abistaval viisil. Sa saad aru sellest, abistaval viisil. No... 30% mitte sõjalises kaitsetegevuses. Mitte sõjaline. On siis... No, ei tea. 9% ei osaleks kaitsetegevuses, kuid jääks Eestisse ning 17% püüaks Eestist lahkuda. 10 eestimaalasi ei osanud oma käitumist selles olukorras prognoosida. Ja jällegi me jõuame ühe asja juurde. Kõigepealt teeme vahet verbaalse ja füüsilise käitumise vahel. Akadeemik Jaada on muide kirjutanud sellest õige paksu raamatu nendest erinevustest. Ja, no, siin on, see on nüüd sotsioloogia tegelikult. Ja siin ei ole mõtet seda lahkama hakata, aga sellised ülevaated ei anna meile paraku mitte midagi ja võimaldavad ainult jaotada rahasid, olla rahul või rahulolematu, säilitada oma kohta või vastupidi, tunda ennast selles kuidagi moodi häirituna või nii edasi. Ja nüüd Postimees ütleb siia juurde, valitsus selgitas välja Eesti kriisivalmiduse seisu ja kinnitas elanikkonna kaitse tegevusplaani järgmiseks 4 aastaks.
Kaitse tegevuse plaan 4 aastaks.
Elanikkonna kaitse.
Kes elanikkonda hakatakse kaitsema või elanikkond...
Aga kes kaitseb mind nende plaanide eest näiteks? Et noh, et kui on plaan jälle midagi maha võtta, uus maks kehtestada või... Kes mind selle eest kaitseb? Või sind või kedagi kolmandat? See, kes tunneb, et pagan võtku, et nüüd on läinud nagu õige tihkeks, et nüüd vajaks küll kellegi käest kuidagi moodi pisut kaitset või... No ei ole. Ühtlasi andis valitsus Ukraina sõja 2. aastapäeva eel teada, et praeguste ressursside juures ei ole ei riik ega omavalitsused valmis oma inimesi sõjaolukorras kaitsma. Ja seda kantakse teada, et ei olegi valmis. Aga kes see nüüd siis see riik on?
Ei ole valmis või ei ole võimelinegi?
Ei. Siin on ei ole valmis.
Valmis.
Ei ole valmis. Ja siis küpseb see pirukas. Nüüd on riik ega omavalitsused. On 2 asja eraldi. Riik ja omavalitsused. Ja need peaksid oma inimesi sõjaolukorras kaitsma. Mis moodi? Või mis moodi see välja näeb? Omavalitsus kaitsma. Või riik? No kes see riik on siis, kes tuleb? Me istud siin kuskil välja peal, kännu otsas. Nüüd kas tuleb riik või omavalitsus siin kaitsma või mis moodi? Või sa osaled, nagu eelpool öeldud, mitte sõjalises kaitses või mitte sõjalises tegevuses või. Vaata, kui sellisel moel neid tekste hakkad lahkama, siis saad aru, et midagi on kuskil kapitaalselt katki. Ja midagi kus kohapeal see katki olemine toimub parasjagu, see on inimeste peades. Selget mõtet ei ole, eesmärki vahendit ei ole. Terminoloogia on sassis ja siit see kõik niimoodi välja hakkab.
No see on, mis mind ka häirib, see seisame selle eest. Teeme autode paraadi, mis seisab selle eest.
Jah, aga ma võin sulle jätkata siit veel. Nüüd ma tsiteerin loomulikult, et ma ei mõtle siin õige välja ega midagi. Kus juures me ei mõista hukka ega kiida heaks. Me lähtume... sellest, mis on kirja pandud või välja öeldud. Ehk antud juhul me räägime sotsiolingvistikast keelest. Valdkondade täna, mida riik plaanib 4 järgmise aasta jooksul elanikkonna kaitseks arendada, tuletame meelde, et ei ole võimalik mitte midagi, mitte kuskilega, mitte kedagi, on võimalik luua ainult arenguks soodsat tingimused, sest areng teadupärast on isereguleeruv protsess. Nii said dokumenti kirja inimeste kriisiteadlikkuse ja iseseisva valmisoleku suurendamine. Iseseisev valmisolek ja selle suurendamine. Mis nüüd, mis sa saad aru või? Ei saa.
No, millegi pärast mul tuli
näost näen, et ei...
jalgratta pump praegu silmade ette.
Jah, ohuteavituste lahenduste välja arendamine... ohuteavitused, lahenduste välja arendamine. Kunagi anti lõkke suitsuga, märku või pandi tuli mäe otsas põlema, siis tulid pasunad, siis tulid elektrilised, noh, need, mis undavad ja mis lahendusi sinu vaja välja töötada. Parem pasun ja jälgida, et see Hiina oma ei oleks, et see hakkab valel ajal ja vales helistikus äkki undama või mis lahendused? Millest te räägite inimesed? Ja. Et kuidas rahvale teada anda äkki või? Et mis nüüd siis tuleb teha? Aga praegu, kuna ei ole võimelised, ei riik ega omavalitsused ei ole võimelised seda midagi tegema, aga millest te siis räägite? Tuleb arendada, aga tegevus eesmärgina teadupärast on üks suuremaid sorti nonsense. Eesmärgiks saab olla ainult uus kvaliteet. Tegevus saab olla vahendiks mingi eesmärgi saavutamisel. Nii, ja siis võib, lisame siia juurde veel, et inimestel oleks selge, millest jutt käib. Ühtlasi võib dokumentist lugeda, et praeguste ressurssidega ei ole riikega omavalitsused valmis Eesti inimesi sõjaolukorras kaitsma. Samuti pole inimesed ise valmis ennast kaitsma.
Kuigi kõik on eest väljas viimase tilgani ja enamgi veel, nagu ütles kodanik Tsevo Võitra.
Ja valitsus soovib jõuda olukorrani, et riigi eelarve strateegias tagataks püsirahastus elanikkonna kaitse arendamiseks. Varem on välja pakutud sõjalise riigikaitse kõrval sisemajanduse kogutoonnagust 0,5% suunamist elanikkonna kaitse tegevustesse. No, just nimelt.
Elanikkonna kaitse alastesse
tegevustesse.
Raha.
Raha, loomulikult. Ja ka jutt käibki, pane tähele ainult rahast.
No see on see, jummal ei taha ennast kiitama, aga ma ütlen, me tegeleme siin aastakümneid ainult rahavoogude hooldamisega ja kõik.
Laenude teenindamisega, ega sa ei maksa enam ju laenu tagasi, sa teenindad
ei,
seda.
Siin teenindatakse.
Pangast saad toote, mille nimi on laen.
Ja uued maksutooted tulevad turule ja...
Tulevad, nad ise tulevad, sammuvad
ise,
turule ja...
Muidugi.
No ei, siis on väga hea. Muide, läheme nüüd selle juurest edasi. Kui me räägitakse, et googelda ja muud kui aga googelda ja siis see AI ja kunstlik intellekt ja see kõik võtab võimust, siis nüüd on tähele pandud ilma naljata, et see samane tehisintellekt on Google abiga hakanud kustutama inimesi, mitte enam tühistama, vaid suisa ajaloost kustutama ja need kustutatavad.
No ma tean seda, et seda tehti käsitsigi.
Ja, aga need kustutavad on kes?
No.
Valged inimesed. Ja neid asendatakse kõik võimalike värviliste inimestega. Kuni sinnamaani välja, et ka Inglise kuninga soos on olnud päris musti inimesi ja igasugused kuulsad väejuhid on tegelikult olnud üleni mustad ja nii edasi. Isegi USA presidendid esimesed on ka mustad olnud.
Ja Lincolni kohta on seda ikka niimoodi no, tükka aega
nii
juba.
Nii et kustutamine käib täie hooga, seda teeb AI, tehisintellekt. Ja soovime teis intellektile jõudu. Võib-olla ajaloost õnnestub nad kõik maha tõmmata, olevikus veel mõningaid on, aga kui kauaks sedagi. Igal juhul liikumine on võetud sinna poole, et välja suuremine toimub, kuna noh, kõik see LGBT ja need kväär inimesed, need ju ei paljune. Mul meenub üks äärmiselt sümpaatse Taani naisreporteri tehtud intervju keset Kopenhaagenit, kus ta pidas kinni ühe, noh, silmnähtavalt Araabia tulnud turisti, kes oli kolme naisega. Ja jutuks oli, et islam levib hirmu äratava kiirusega ka Euroopas ja see laienemine on üsnagi agressiivne ja agressiivsed on ise ka need moslemid, kes sellisel viisil käituvad ja oma usku ja oma areale vägagi agressiivselt laiendavad. Moslem selle peale hakkas naerma väga hea tahtlikult muide. Ütles, et vaadake, sütarlaps, kui palju teil lapsi on. Taani reporter tunnistas, et tal ei ole ja tal ei ole plaaniski. Selle peale ütles araablane, vaadake, aga mul on siin kolm naist ja mul on kodus veel neli. Meil on, ja mul on iga ühega neist nendega kaks last. Ja te räägite, et ma agressiivselt laienen. Te surete siin lihtsalt ise välja. Me ei pea selleks mitte midagi tegema, vaid elama oma traditsioonilist elu edasi. Siin on vastus teile ja mingisugust agressiivsust pole mõtet siin otsida. Seda ei ole näha ja sellepärast juba, et seda polegi olemas. Te ise olete valinud endale sellise tee, kus te vaikselt välja surete.
No nii näiks, sest... No, vaata...
Ta seletas veel sellest, et te olete oma, ka oma enda tegemist ole äärmiselt haritud inimesega. Te olete ka ise oma kultuuripärandile ja pärimusele selja pööranud. Te teete kõike uut moodid. Te lihtsalt olete ennast määranud välja suremisele ja süüdistate selles kõiki teisi millegi pärast. Vaadake endale ise otsa. Äärmiselt sümpaatne araabile. Mul jäi see kuidagi meelde, see oli aastat 3-4 tagasi.
Niis. Ei ole midagi parata ja siin on veel küsimus. Me räägime islamist ja moslemitest.
Ja.
Need on, islam ja moslemid, need on organisatoorsed vormid. Aga küsimus ei ole ju selles. Küsimus on milleski muus. See, et keegi tuleb ja on araablase moodi riides, ei tähenda, et ta on moslem.
Ei
pea tähendama.
Ei pea.
Aga samas meil pannakse need asjad väga vääramatult kokku.
No meil ei teata neist asjust midagi. Ja ollakse selle, kõige hullem on veel see, et ollakse selle mitte teadmise üle usk. Uhked, vabandust.
Ja.
Kuule, aga nüüd ma loen sulle midagi veel. On tublisid naisi. Eesti naine on, no loen praegu pealkirja, Eesti naine on Ukraina sõduritele üksi kogunud pea 400 000 eurot
ja.
Annetusi ja ütleb ta nii, et raha ei kukku taevast alla, magan öösiti mõne tunni, valetab.
Muidugi. See no, küsime see... esimese tuttava meediku käest.
Jah, see ei ole põhimõtteliselt. Nii. Ja ta on teada annud, et tal on Twitteris üle 20 000 jälgija ja siis sadakond rahakorjandust ja Ukraina armee on tänu talle saanud hulgaliselt autosid, droone ja isegi mitu välihaiglat. Selle 400 000 autosid ja kõiki ja välihaiglat ka veel. Ühe välihaigla hind ongi sinna kanti või natukene rohkem. Kas siin ei pingutate mitte üle? Muidugi, kui nüüd ei ole mängus jälle Margus Tsahkna käsi, kes teadupärast välihaiglatega kuskil sahkerdas ja isegi olles mingitele ametipostidel kaitseminister minu mõelest, vaatamata oma tohututele hariduslikele saavutustele ja suhteliselt vähestele koolis veedetud aastatele, on ta poliitiline karjäär sellega võrreldes olnud ikkagi noh, pead pööritav. Aga tuleb välja, et meil ei ole see oluline üldse, mis sul seal taga on või mis paperid sul ette näidata on, aga no nii on. Tema ju toimetas ka mingisugused välihaiglid. Võibolla samal ajal võime siit samast lugeda, siit samast lehest, kus on öeldud niimoodi. Neljas annetatud välihaigla jõudis Ukrainasse Islandi abiga. Neljas. Mitmed välihaiglad on tütarlaps juba saatud nüüd. A neljas alles jõudis sinna Islandi abiga, kus nüüd siis keegi on. Ukrainas töötab Eesti komplekteeritud sõjaväe välihaigla 1, mille annetamise ettevalmistamine koostöös Saksamaa, Eesti ja Ukrainaga algas mõned aastat tagasi. Üks välihaigla. Üks tütarlaps on teise kirja järgi neid mitu tükki sinna juba toimetanud.
No kuule, teise ilmasõja ajal oli... Paber ajalehtedes isegi ju artikleid, kuidas talupoegi van tõmbas vaendase lennuki vigatiga alla.
No võibolla küll. Nüüd polegi nii imedik, sellepärast, et kuskil poolteist aastat tagasi levis ju jutt selle kohta, et mingi Ukraina memm olevat moosipurgiga alla visanud Vene kopteri rõdult. Aga noh?
Rõdult?
Rõdult.
Kopter lendas alt poolt mööda
siis? No võib olla, igal juhul moosipurgiga ta selle alla viskas. Nii, siis meie ajakirjandus pakub meile ka Vene pilgu välja ja keegi õnnetu, ehk siis perevanja nimi on tõlgitav ilma õnneta Besjasni, kes kiidab siinset värki taevani muidugi ja ütleb niimoodi, Eestis võid olla enesekindel, midagi sinuga ei juhtu. Oota, enesekindel. Ta ei oska eesti keelt ka ju.
Ei, no, tähendab,
sa võid olla kindel, et sinuga midagi ei juhtu, näiteks. Ja siis selle peale võib öelda, et ära sa nii enesekindel ka nüüd ole. Aga sa võid olla enesekindel, et sinuga midagi ei juhtus. Vaata, see ei ole eesti keel.
Tead?
No.
Kui ma loen mõnikord üle, kuigi ma tean seda peast, et meie põhiseadusliku korra alus on põhiseaduse preambul, mis räägib midagi Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimisest läbi aegade, siis noh, need preservid ehk säilitised, need on ju moosid keldris ka. Ja sellepärast ma olen lõõpinud siin Eesti rahva mausoleum, mida meil hädasti vaja oli muuseumi, pean siin.
No jah.
Ja mis ma tahtsin veel vahele torgata, see rahva sigimine, millele tuleks ühes küljes piir panna, sest rahvast on nagu kole palju, teises küljes sigige ikka ka. See on nüüd USA välisministeeriumi töötajatel on uued juhised.
Jaa, nad ei tohi.
Sookeele kasutamise keeld. See Blinken või kuidas seda nimetada, Blind on muidugi hea. Uued reeglid, nende järgi on keelatud järgmised väljendid. Ema, isa, poeg, tütar, mees, naine, hei, poisid, daamid ja härrad.
Ei, ei.
See tähendab, et inimesed. Ja vaata, niisugustele inimestele, sellele massile, no ühest küljest islami ühispalvused sobiksid, teisest küljest, ega palvetamisel mehi ja naisi kokkulasta ikka ei tohi ka. Sest kuidas sa palvetad, kui sinu ees on 3-4 suurt naisterahva tagumikku, ikka pilk läheb ju peale. Isas ja emas olendid on suhteliselt erineva mõtlemise.
No mis selle siis on? Menüüd võid ikka lugeda ju isegi kui ei telli. No.
No seda muidugi, aga see segab ikkagi keskendumist ja nii edasi. Aga vaata, islam olekski sellise inimhulga jaoks väga hea vaos hoidmise vahend ja kui seda nüüd, vaata nii nagu on need euroopalikud kristlikud väärtused, noh ja siis nende teiste kristlikud väärtused. Sa saad aru, mida ma mõtlen?
Ma saan aru küll, aga need on asjad, millest siia maani eriti räägitud ei ole, millest ettekujutust ka ei ole. Kõik räägivad mingid väärtused.
Võtku mis keegi on need väärtused?
Jah, just nimelt.
See nälg, maksutõus, sõda. Millest sa 10 küünega kinni hoiad?
No võt, siin võikski inimesed võtta niisuguse pisikse algatuseks aksioloogia. See on klassikaline väärtusõpetus. Ja vaadata, mis sinna kirja on pandud ja mis seal kõik see suurem väärtus on. See on tõde, võin teile ette öelda. Ja siin on, kui keegi ütleb, et noh, et absoluutselt tõde ju kui niisugust ei eksisteeri, no võib olla, aga noh, eesmärgina ta ikkagi eksisteerib. Mõni inimene on võtnud endale eesmärgiks absoluutse tõe ja sinna poole ta rühib. Ja see tee ei ole üldse mitte halb, aga noh, meil on paraku.
No see eeldab eetikat, ausust, südametunnistust.
See eeldab õige mitut asja.
Jah.
Aga kõigepealt ausat ülestunnistust, et võtta ei tea sellest eriti palju ja see tõttu võtan ette ja katsun endal selgeks teha. Kui see ei saa hakkama, siis küsin kellegi sellise käest, kes antud valdkonnas tõepoolest midagi teab, selles orienteerub ja suudab seda ka mulle kuidagi moodi selgeks teha või vähemalt selgitada. Mõningad asjad näed, hakkavadki paljus selgemini kätte paistma. Aga olgu pealegi. Nüüd välisministeeriumi asekantsler Kodar uutest Vene vastastest sanktsioonidest. Kartaago tuleb hävitada.
Mis kellaks?
Et ei tea. Võt kui kunagi Kaatost võib aru saada. Kartaage trendis sunt, noh, see on ka tegelikult ühendatud variant. Tegelikult oli natuke pikem, ei hakka jälle siin inimesi hulluks ajama. Aga oma kõned olid ta sellega lõpetanud. Talle käis see asi närvidele kahel põhjusel Kartaago, mitte ainult talle. Seal on kõigepealt A, seal on oliivid, mida kohalikud foeniiklased väärt ei ole, need kui peaksid kuuluma meile. Ja teiseks oli Kartaago poliitiline süsteem. Vaatamata sellel, et Rooma oli tolle ajal noh, suhtselt edumeelne, vaatamata sellel, et oli orjapidamine kõik, aga oli senaat ja igasugused niisugused asjad toimisid. Siis Kartaagos oli see oluliselt edumeelsem, seal korraldati isegi rahvareferendumeid kord aastas, valitavad organid tegutsesid ainult aasta jooksul, siis valiti ümber. See oli terve rida, ka see käis närvidele. Ja keda nüüd siis tahab meie välisministeeriumi asekantsler Kodar hävitama hakata? Huvitav. Ainult, no, ei tea, keda. Kui ta selle Venemaad peab silmas, siis kas küsimus on, et kas suur tükk mitte ei pruugi mingit teatud kehaosa lõhki ajada äkki või?
Siin vaata jälle Viktoriini küsimus.
No.
Milles see võiks väljenduda?
Ei tea.
Kui seda nüüd eesti keeles kirjeldada. See, mis toimub Ukrainas.
Nii.
Kui ma oma nahaalsuses väidan, et seda sõda ei võida kumbki ametlikult sõdiv pool.
See on tragöödia, mis
ja.
On toimub lihtsalt.
Siin oleks vaja juba Picassot ja pilti ja... No.
Ja. Nii, aga olgu, jätame suured poliitikud tegema oma suurt poliitikat, läheme meie oma madaluses edasi. Loen jälle ette, ülikõrged elektrihinnad kaovad, Eesti täitub elektrisalvestitega.
Seda ma lugesin ja kohe tuli uudis, et võrgutasud peavad kasvama.
Ja.
Midagi veel sinna juurde ja ma mõtlesin, et see on ju klassikaline külvasegadust, õhuta vaenuleeki, riisukoor. Eks ole? See on üldvahed. Kõik me näeme seda, kõik me teame seda. Ja kui keegi selles kipub aru saama, vaat siis on ta kindla peale, noh, paneme talle sildi kaela.
Aga nüüd, Rein Kilk kunagi keskpäeva tunnis ütle, aga zoomime siia sisse, nüüd vaatame siia natuke lähemale. Siin samast võib leida veel ühe pealkirja, mis on Eesti, viitab sellele, et Eesti Energia tahab taas raha saada, kuna on vaja seal täiustada ja lappida ja arengutesse panustada ja nii edasi. Eesti Energia tahab taas raha saada. Nüüd, kes seda praegu hirmsasti seda poliitikat ajavad? Partsi ajal oli Lepimann, seal oli kantsler ja suur asjamees, kes rajasid need auvered, mis käima ei läinudki, ei lähegi, ei saagi minna, sellepärast, et seal on nimelt kivisöe katlad, kivisöe põletamise katlad. Aalstöömen on need sinna paigaldanud, mis põlevkivi jaoks ette nähtud ei olegi. Ja siis, nagu Krõlooi valmis, te istuge kas nii või naa, te vist mängumehi ikkagi ei saa. Seda katelt võid saab paigaldada niipidi ja naapidi, kui ta on ikka kivisöe põletamiseks mõeldud, siis ta selleks mõeldud on. ja igasugused muud eksperimendid lõpevad läbi kukkumisega, sellepärast, et siia maani pole seda Auveret ju korralikult käima saadudki ja põhimõtteliselt ei ole ka see võimalik. Aga
huvitav, et...
A nüüd sama seltskond, kes on see need Jutad ja Jordaaniad ja need Auvered ja kõik need asjandused korraldanud, nemad on nüüd need, kes istuvad Fermi taga. Selle Fermi energi, kes taab Eestisse aatomijaama korraldada. Et see peab siia tulema. Nüüd, a nüüd on see reklaam ju puhas. Kuna Eesti Energia tahab puhtalt nüüd raha juurde saada, siis vaadake, aga meil on lahendus. Antke hoopis meile raha ja meie tagame teile pideva...
Külva segadust faas.
Täpselt niimoodi. Jah.
Ja, noh, liibe Freund, siin on veel, et...
Sest meil on aata...
Riigihangete registris selgub, et riigifirma Eesti Energia AS soovib tellida 500 000 eest tehnilist reklaamiteenust 3 aastaks. Tehniline reklaamiteenus, hüva. Nema jo sabaše djela,
kui klassikud ütlevad. Tehniline reklaamiteenus, mis asi see on?
No see on midagi, mida nad mõistavad, et on hädasti vaja. 500 000. Aga see ei meenuta sulle... Vaat seda sama akkumuleerimist, mida ma olen korduvalt näinud, kus hakatakse valmistuma valimisteks sellega, et mingisugune hiigelfirma, riigifirma annab reklaamifirmale ennetavalt kätte para ja portsu raha, et tehke nüüd reklaami. Kuna tegemist on suurte kogustega, võib ka jumala ausalt saada no, väga suure reklaami mahu ja ülejäänud raha eest võib märkamatult selle reklaamifirmaga kokkuleppel saada endale reklaami vajalik isik. Eks ole?
No nii see on siia maani kogu aeg käinud. Mine tea, äkki saadakse sellest kunagi üle ka, aga
ei saa.
Usku sellesse
aga ei ole. Jordaania, Juta, need on ju 3 peotäit seda samust nüüd ja. Minult katteks saa. Mis neist saab? Midagi ei saa. Kui praegu on Nordica aktsiate müük,
siis... Seal pole midagi müüa.
Ei olegi!
A selleks ennustame natukene.
Oi jummal, see on tänamatu tegevus on, ja aga... ennustajad on ikka tuleriidale läinud.
Praegu on moodsad ajad, usutavasti ei, aga meil on üks selline...
Kustutatakse.
Meil on üks variant, on välja selline pakkuda, muuste variantide hulgas. Kuna müüja tegelikult midagi ei ole, lennudkid on ju ära panditud ja kõik tegelikult mitte midagi pole, siis kas... luuakse üks riiklik riiulifirma.
No neid või, on ju seal...
Või on see juba olemas?
Muidugi on olemas.
See riiul ostab ära riikliku firma Nordica mingite sentide eest. Siis lastakse ta pankrotti.
Ja.
Siis ei pea võlgu ka ära maksma,
ja.
Mis tal kaelas on. Ja kogu asi kirjutatakse korstnasse.
Ja kuna see on riigisisse asi, siis ei kobise selle peale mitte keegi.
Ei, 200 000 korstnasse ja Proks ütles, et ei näe siin midagi, et oleks hakata üldse vaja ajama. Muide...
See meenutab mulle kangesti tuntud advokaat Lurieed, kelle sõnavõtud algasid... Vaata pea reeglina sõnadega, et mina ei näe siin mingit kuriteo koosseisu.
Muidugi, ei näe.
Ei näe,
ei näe.
Ma vaatan hoopis teisele poole.
Nii, aga Antud Euroopa, teeme korraks Euroopasse, mul siin üks tore pealkiri. Tööstusjuhid annavad teada. Ja kuidagi hõisates, Euroopa deindustrialiseerub ning vajab vähem bürokraatiat. Õnneks. Nüüd on bürokraatiat vähem vaja. See, et deindustrialiseerub ja see, et Euroopa, mis oli kunagi, ajastu mõistus au ja südametunnistus, nagu kompartei kohta öeldi, on tänaseks päevaks üks allakäin tüüp. Ja miele viimati läks kolis Saksamaalt ühendriikidesse. Ühendriigid loomulikult on teinud kõik võimalused ja teinud selle enda keskkonna niivõrd atraktiivseks, kui vähegi saab ja Saksamaa suurtööstused kolivadki minema. BASF näiteks selline gigant, see on Hiinas juba. Ja lähevadki minema. Ja Euroopa, mis oli noh, mis tähendas Mercedes-Benzi ja Rolls-Royce'i. Ehkki ne mõlema auto kvaliteedid on kõvasti alla käinud ja ei ole sugugi need, mis nad kunagi olid, aga olgu pealegi siiski. Meeletud teaduspotentsiaal, no teadlasi ostetakse kokku juba ühendriikides mingi viimased 80 aastat või natuke rohkemgi. Neil on muide üle 40, see oli 90. Aasta andmed, ma mäletan, oli umbes 40 000 federaalagenti, käis mööda ilma ringi ainult ühe ülesandega. Otsida taga talente, koolides, üliandekaid, instituutides, ülikoolides, kus aga keegi silma paistvalt teistest targem tegelane. Askeldas, reegle tehti ettepanek, millest keeluda ei olnud võimalik, sest et noh, koha peal makstakse sulle mingis stipendiumi, võibolla ei maksta sedagi ja nüüd tuleb keegi onu, kes ütleb, tule, me loome sulle kõik tingimused, saad oma labori, saad seda, saad kaastöölised, saad laborandid, ja saad veel nii ja nii mitme nulliga numbri igakuiselt kätte ka. No sellest on ju raske keelduda. Ja tänu sellele pandigi alus sellele praegusele, noh praegu natuke juba kiduvale, aga kunagi ikkagi äärmiselt õitsvale. Tehnika saavutuste gigantile, teadussaavutuste gigantile, õitses nagu jube. Tänaseks päevaks Euroopa. No vaata neid sanktsioone, mida Eesti on ka kõik irmsa hooga kehtestanud ja nõudnud aga üha uusi ja uusi. Ametlikult, see ei ole nüüd mitte mingisugune vaenulik propaganda, vaid alates the Wall Street Journalist lõpetas The New York Timesiga, The Washington Post, Inquirer, Philadelphia, ühesõnaga võta üks kõik, kus koha pealt lahti, ollaks ühel nõul. Ei ole õnnestunud Venemad kõigutada vastupidi, Venema on aina tugevamaks muutunud.
No pilootprojekt näites ju põllumajanduse teemal selle ära.
Ja kui on niimoodi, et nähakse, et ei mõju, sellisel viisil ei mõju, siis loogiline oleks otse kohe ümber viistuda, leida mingisugune uus plaan, mingisugused uued konksud ja katsuda seda kolossi kuidagi moodi teistmoodi rappida. Ei, jätkame täpselt samas vaimus. Kas või saagu endal kehvem.
Ja vaata, siin on jälle see, mis sa ütlesid, et bürokraate. No, bürokraatidega on siis nüüd niimoodi, et mina tõlgendan seda sinu bürokraatide kohta öeldud lauset nii, et nüüd jääb neil rohkem vaba aega ka, ega siis nende arv ei kaha.
Ei, ja nad saavad pühenduda veel suurema innukusega oma enda rahvakallalased uute maksude kehtestamisele ja maksude efektiivsemale kokkukorjamisele ja nii edasi, nii edasi.
Vaja neid ei ole, aga nad on.
Jah, ehkki Euroopa on juba tagajälgedel, ma mõtlen põllumajanduse koha pealt ka, tööstus on nii kui nii.
No põllumajandus, kui vaadata, mis seal toimub, igasuguste klipikeste kaudu, siis see on jube, aga õnneks ei ületa see meil uudiskünnist.
Jah, meil millegi pärast ei ole. Oh, jah. Nii, aga siis rääkisin ka äärmiselt kena noore inimesega, kes on tegev Harno, tegemist on siis Haridus- ja Noorte Ameti.
Harno,
jah.
Vot see jah, kuidagi saksik, aga hüva.
Ja sellest oli nii palju juttu, et edaspidi näiteks inglise keele e-eksam testib täpselt samu asju, mida praegugi. Kuulamist, lugemist, kirjutamist ja rääkimist, aga see toimub digitaalselt. Kirjutamist ja rääkimist hinnatakse hiljem subjektiivselt ehk inimese poolt, aga kuulamise ja lugemise ülesanded on automaatselt hinnatavad. Nii. Ja jälle ma küsisin, et kuidas moodi siis on, et tegemist on tippspetsialistiga, mitte mingisuguse juhusliku vabadust võlliga. Inglise keele e-eksam testib täpselt. E-eksam testib. eksamil testitakse. Test on abiks, eksami abil testitakse. Aga testib inimene. Ei ole mingi test, ei eksamineeri, ega eksam ei testi.
Kui see on siis see meenutab kangesti. Kuidas seda nüüd viisakalt öelda? Refleksside vastavust nõuetele.
See on tegelikult, ja kui osutasin tähelepanu nendele ebakõladele ja selle teksti eksitavale iseloomule, noh, pehmelt öeldes, siis peaspetsialist ei saanud aru, millest ma räägin. Ta ei tee vahet objekti ja subjekti vahel, eesmärgi ja otstarbe, eesmärgi ja vahendi vahel. Ei tee, lihtsalt. Aga me ei ole nende asjade peale niimoodi mõelnud. Aga tekste kirjutavad. See tähendab tegelikult mitte midagi. Tegemist on keelespetsialistiga, peaspetsialistiga.
Aga ta vastab oma koosluse, oma hierarhia nõuetele. Ega ta ei pea vastama sinu nõuetele.
Ega minul ei olegi
nõuetele. Sina oled see, keda tema peab üllatama.
No võt, ja siis ei olegi imeks pandav, et sa loed sellised pealkirja. No täpselt samamoodi. Pealkiri. Marko pidas 2020. Aastal politsei oma enda kodus kinni, kahtlustatavana vägistamises ja välja pressimises. Marko pidas oma enda kodus politsei kinni.
Jah, jah.
Ja süüdistas siis politseid vägistamises ja välja pressimises või?
Noh.
No aga nii kirjutatakse.
Vata,
äkki oleks pidanud kirjutavad politseinikud, pidasid Marko tema enda kodus kinni ja süüdistasid teda selles ja selles. Aru saadav. Nüüd on vastu pidi. Marko pidas politsei kinni.
Politsei, mitte politseiniku.
Politsei, just nimelt politsei.
Organisatsioon.
Ja. Organisatsiooni.
No muidu on niimoodi, et politsei ütles nii ja politsei tegi seda, mitte politseinik. Vaid, kurrat, tean, me lähme siin.
Ja nii ongi. Lõpuks hakkad neid konstruktsioone erinevad ette võtma ja lõpuks tulemuseks on see, et sassi sa lähedki.
See on nagu abirama.
Moodustada üks lihtne lause, millest on võimalik üht viisi aru saada. Siin oli juttu muide ka sellest, et keegi ütles minu mõelest üsna arusaadavalt ja mõistetavalt, et tippjuhtide ülikalli, meil on praegu tippjuhtide koolitus ülikallis.
Jah.
Jälle kõne all. Tippjuhtide...
Kes koolitab muide?
See on nüüd head küsimused. Tippjuhtide ülikalli motivatsioonikoolituse asemel peaks Eesti riik inimesi koduma kaitsmiseks ettevalmistama. Jälle riik peaks ettevalmistama, mida peaks siis tegema?
Kes on riik?
Ei tea. Niid, motivatsioonikoolitus. See viitab sellele, et see, kes selle kirja on pannud, ei tee vahet motivatsioonisüsteemil,
stiimul.
Motivatsioonil kui sellisel ja stimulatsioonil. Motiveerida, kallid sõbrad, on võimalik ainult juba toimunud tegevust. Ehk, Margus, miks sa ei tulnud täna õigel ajal kooli? Margus, miks sa lõid naabri akna palliga katki? Millega sa seda motiveerid? Vaata, juristidel on selle koha pealt kord majas. Siin on selge tegevusmotiivid. Miks sa seda tegid? Mis põhjusel sa tegid?
No see on teekond sündmuseni.
Jah, miks sa seda tegid?
See on häda vajalik.
Miks sa seda tegid? Milline oli sinu motiiv ühe või teise asja tegemisel või tegemata jätmisel? Miks?
Ja juristid avastavad
kedagi
teist
motiveerimisest, kedagi, meil räägitakse personali motiveerimisest. Ei ole võimalik.
Hilja.
Mida on võimalik teistega teha? On stimulatsioon. Stimulus. See oli selline ork roomlastel, millega metallora, millega ergutati eeslit kiiremale käigule. See on stimulatsioon. Sa väljas poolt stimuleerid kas palgaga või mingite tingimustega.
Võib riputada porgandi eesli nina ette.
Täpselt niimoodi, see on ka stiimul, lubatale midagi, see kõik on stiimul. Motivatsioon, kallid sõbrad, on hoopis midagi muud. Aga kui räägitakse ülikallist motivatsioonikoolitusest, siis on see algusest peale täielik nonsens. Motivatsiooni esiteks ei ole võimalik koolitada. Motivatsioon ei allu koolitusele kui selline. Koolitusele võib alluda subjekt ehk inimene. Tool ei allu koolitusele, laud ei allu.
Keda koolitatakse vabandust?
Teadust ei saa ka koolitada.
Kes need oli, keda koolitatakse?
Tippjuhte.
Mitu neid on?
Ei tea.
Ja kes koolitab? Tõepoolest, no. Korraga, kurat võtku, on mingi sündmus esimest korda meie teadlikus ajaloos. Ja korraga tulevad eksperdid ja no, selle sündmuse käsitluse koolitajad ja kus need võetakse?
Koolitusega ma võin sulle öelda, koolitussüsteem on üks praegu suurepärane koht raha pesemiseks, hõlptulu saamiseks. Ja pettusteks sõna otseses ja kõige räigemas mõttes, kui praegu kehtestatud koolitussüsteemid petavad sõna otseses mõttes raha välja. Kui inimestele räägitakse Zoomi keskkonnas, mingisugust juttu, mis peaks olema näiteks käsitlema andragoogikat näiteks. Ja selle asemel räägitakse mingisugust sellist loba sõna otseses mõttes, mis ei kvalifitseeru ega klassifitseeru mitte kuskile. See tähendab, et lektoril endal, kes seda korraldab, on peas mingisugune pühib tuul ja valitseb segadus. Pärast seda jaotatakse inimestele välja jälle e-vahendusel diplomid, mis näevad väga uhked välja ja mille kohaselt on nad läbinud 60 tundi akadeemilist koolitust, 60 akadeemilist tundi. Tuletame meelde, et reaalsus oli 5 tundi Zoomis, mille maksab riik kinni 800 eurot per nupp, näiteks on teil 10 kuulajat korraga, siis on see 8000. Selle eest antakse välja mingisugune siis tunnistus, et inimesed on kuulanud 60 akadeemilist tundi. Ja kõik ütlevad, et see on kõik väga hea. Nii ongi.
60 akadeemilist on pea 2 ööpäeva.
Ja loomulikult. Ja see pettus, see on üldiselt teada, aga pöörduda pole sul selle pettuse peatamiseks mitte kuskile. Kuhu pöördud sellega? Vabandage, siin pestakse raha, vabandage, siin petetakse raha välja. Kuhu sa selle jutuga lähed? Ja siis tulevad kokku inimesed, kellel puudub igasugune akadeemiline taust, tulevad ja hakkavad selle samase 60 akadeemilise tunnil õpetatunutele mingit eksamit korraldama. Ja seda on eriti naljakas vaadata. Daamid, kes peaksid tegelema omast arust nagu täiskasvanu õppega, pole ette kujutust ei taksonoomiast, ei mitte millestki nendest interdisciplinaarsetest asjadest, mis endega paratamatult koos käivad ja ilma milletas kogu andragoogika ei ole lihtsalt võimalik. Neil puudub igasugune ettekujutus sellest. Ja siis nad hindavad ja siis nad annavad välja täiskasvanu koolitaja litsentsi, et ainult nemad tohivad täiskasvanu koolitusega tegelda. Muidu ma vaatsin, filoloog ei ole selle üldse näiteks. Kuidas ta hindab näiteks seda, et kas inimene on suuteline õpetama saksa, inglise, soome, rootsi, ükskõik mis keelt. Ja seda hindab inimene, kel igasugune filoloogiline taust puudub.
No aga ta on võibolla ekspert.
Mis alal?
No sellel samal.
Ja. Ja siis tulevad kokku ja saavad ka selle eest riigi poolt jälle makstud. Neil on püsiorganisatsioonid, kus on loomulikult jube hea niimoodi redutada ja võtta vastu ja omamata mingeid kohustusi, omamata mitte mingisugust vastutust, mis saab või mis saamata ei jää või mis välja tuleb. Ja nii käibki. Ja siis selle taustal öeldakse, et aga meil raha ju ei ole.
No muidugi.
Raha ei ole. Õpetajatele ei ole.
Vaja makse tõsta, vaja makse siis tõsta. Me saame raha laiali loopida, vaja makse tõsta.
Saame veel ühed korrad.
Välja lüpsi.
Saame veel viis tundi taandada otse kohe, viis tundi suumid taandada 60 akadeemiliseks tunniks. Muide, küsisin huvi pärast järele Tallinna ülikoolist ja Tallinna Tehnika ülikoolist ja siis ka Tartu ülikoolist, et kui palju neil on õppejõudusid, kellel on täiskasvanu koolituslitsents, kuna seal koolitatavad, seal õppeprotsessis olevad üliõppilased, need on reeglina kõik täiskasvanud. Ei pidanud olema selliseid. Ei pidanud olema. Kuidas on lastud siis need inimesed, kel täiskasvanu koolituse litsents...
Andres, kes võiks selle litsentsi välja anda?
Selleks on olemas see samane lõbusate leskede või lõbusate selline, noh, ma ei tahaks halvast öelda, aga hästi öelda ei saa, ei ole võimalik. Muide, see on ka üks levinud väärasti ettekantud sitaat, kui öeldakse, et surnutest halba ei räägita.
Ja see on ka osakene.
Ainult. See on ainult osa sellest. Tegelik kõlab hoopis teistmoodi on surnutest üldreeglina halba ei räägita. Või kui, siis ainult tõtt.
Ja.
Tegelik on niimoodi.
Aga hüva, Andres, täna võiksime panna punkti, hõisata veel.
Koma paneme.
No paneme koma.
Semikooloni.
Ja oleme rõõmsad, et New York Times kuulutas, et CIA-l on Ukrainas 12 salajast baasi, mida ei tohi pommitada, eks ole? Aga aitäh, Andres Raid ja meie püha sõda.
Läheb loomulikult edasi.
Ei vaibu aeg. aga murdu meel.
Viib läbi sajandite see ja aeg nii julm võib rebida lahti me haavad, kuid võtta ei saa lootust ja au.
Saade on salvestatud 2024. aastal.